Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului Iisus Hristos. Suntem încă la momentul în care Dumnezeu dorește să ne motiveze viața noastră și ființa noastră pentru o reformă și pentru o întoarcere la Dumnezeu cu totul și cu totul special. Încă vorbim despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Biblie și încă vorbim în mod special despre provocarea pe care cuvântul acesta ne-o face. Aș vrea să vă întreb, vi-a făcut vreodată surprize Cuvântul lui Dumnezeu? De pildă, vi s-a întâmplat vreodată să vă placă Cuvântul lui Dumnezeu la început și apoi să aveți probleme din cauza că vi-a plăcut? Sau vi s-a întâmplat vreodată să nu vă placă la început și apoi să vă placă la urmă? Știți că nu întotdeauna cuvântul e foarte ușor de accesat de noi. Cumva de la tema asta aș dori să plecăm. Auziți, Apocalips, capitolul 10. Am văzut în cer un alt înger puternic care se cobora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. În mână ținea o cărticică deschisă, a pus piciorul drept pe mare, piciorul stâng pe uscat și a strigat cu glas tare: cum răgnește un leu. Scena este cerească, este universală. Vreau să vă întreb dacă credeți că scena aceasta are ceva pentru dumneavoastră. Aș vrea să fiți convinși că scena are ceva pentru noi. Versetul 5. Îngerul pe care îl văzusem stând în picioare, pe mare și pe pământ, și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă. În original, textul de aici apare sub ideea și a jurat că nu va mai fi timp măsurat. Adică Dumnezeu a măsurat tot ceea ce a fost măsurat până în momentul acesta și de aici înainte va mai fi timp, dar Dumnezeu nu va mai măsura timpul. Ci că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi proroci. Dați-mi voie să mă lămuresc puțin aici, pe urmă vom trece mai departe. Fraților, în ultima vreme există foarte mulți oameni care, în ciuda faptului că știu din profeție că noi trăim în timpul sfârșitului, și în ciuda faptului că știm că profeția celor 2300 de seri și dimineți sau 2300 de ani s-a sfârșit deja în secolul 19, 1844, și că profeția aceasta cea mai lungă de 2300 de seri și dimineți are în ea înglobate toate celelalte profeții, și că în momentul în care ajungem la 1844 și se termină cei 2300 de ani profetizați, după aceea spuneți-mi ce profeție urmează. Urmează momentul acesta din Apocalip 10, în care vedeți un înger cu un picior pe mare și cu unul pe uscat, ridicând mâna dreaptă și jurând pe Dumnezeu că de acum încolo nu va mai fi timp măsurat. Cu alte cuvinte, când intrăm în timpul sfârșitului, din momentul acesta trebuie să facem un singur lucru. Care este acesta? Trebuie să fim gata, pentru că Dumnezeu va grăbi evenimentele în așa fel încât în momentul ăsta Dumnezeu lucrează la sfârșitul istoriei, să încheie istoria. Spun lucrul ăsta pentru că nu înțeleg de ce în ultima vreme există o mulțime de persoane care au început din nou să profetizeze. Deci, din nou, date fixe. Va veni Iisus Hristos. Va veni Iisus Hristos atunci. Oricine nu înțelege acest verset care spune îngerul a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor că nu va mai fi de acum încolo timp măsurat sau nu va mai fi nicio zăbavă. Dumnezeu nu mai zăbovește, ci El este din momentul acesta concentrat pe încheierea tuturor lucrurilor. Contextul capitolului 10 din Apocalips ne vorbește despre perioada aceasta și anume numită timpul sfârșitului. Perioada pe care noi înțelegem că o trăim de după anul 1844 încoace. După anul 1844 nu mai este timp măsurat, nu mai este nicio zăbavă, nu mai sunt profeții în legătură cu vine Domnul la primăvară, ba vine la vară, ba vine la toamnă, ba vine peste 2 ani, ba vine peste 5 ani. Indiferent cine o spune, inclusiv dacă este David Gates. Nu trebuie să înțelegem bine lucrul acesta. Profeția, Apocalipsul, nu ne dă voie să ne jucăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, pornind mai departe, versetul 8. Și glasul pe care l-auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis, du-te, ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger. I-am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, mănânc-o. Ea îți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat cărticica din mâna îngerului, am mâncat-o, în gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Apoi mi-a zis, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Capitol care a fost înțeles de către cei ce au trăit dezamăgirea de la 1844 ca fiind porțiunea din Biblie care descrie cel mai bine experiența lor. Ei au găsit o solie, li s-a părut extraordinară, au luat-o. În momentul când au vorbit-o, când au spus-o, când au propovăduit-o, le-a umplut inima și viața de bucurie, a fost dulce ca mierea. Apoi, în momentul în care Domnul Iisus Hristos n-a venit în conformitate cu predicarea lor, au trăit cea mai cruntă dezamăgire și cea mai puternică amărăciune a ființei lor. Li s-a umplut ființa de amar. Și apoi Dumnezeu li s-a adresat, prorocește din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Și prorocia aceasta este biserica în care ești tu și cu mine, Biserica Advent. Am nevoie de identitatea mea pentru ca să înțeleg un lucru, să înțeleg de ce trebuie să mă îndrăgostesc de Scriptură, pentru că subiectul este îndrăgostirea de Sfânta Scriptură. Noi avem probleme cu lucrul acesta. Nouă ne plac cărțile ușoare, ne plac cărțile de povestiri, dacă se poate romane, religioase, nuvele, experiențe, tot ceea ce se întâmplă pe stânga și dreapta, internetul, Facebook-ul. Ne-am auzit în ultima vreme să fie cineva care să fie avut experiența reîndrăgostirii de cuvântul lui Dumnezeu, de această solie. Ia această carte deschisă și mănânc-o. N-am auzit. Și atunci provocarea este imensă. Pentru ca să justificăm puțin ce se întâmplă cu noi, dați-mi voie să începem mai devreme. Religia catolică sau religia medievală, religia ortodoxă sau religia medievală, sunt cele două religii clasice din care am ieșit. Marea majoritate a protestanților care sunt în America au ieșit din religia catolică din Europa. Care era caracteristica religiei medievale, ortodoxă sau catolică? Caracteristica lor fundamentală era că acestea sunt religii filozofice, culturale, naționale, în esență mistice, cu alte cuvinte, ele au o abordare emoțională foarte puternică a lui Dumnezeu în momentul în care se închină, toată lumea se închină fără să știe neapărat de ce și cui. Aceasta este esența misticismului. Te închini, dai bani, faci orice pentru cineva pe care nu-l cunoști. De ce? De ce nu-l cunosc pe Dumnezeu? Pentru că această carte e străină. Ascunsă în Europa Occidentală de popor datorită faptului că Scriptura era în limba latină, datorită faptului că limba latină era considerată limba sfântă, sacră, singura limbă care se vorbea în vremea aceea pentru oamenii superiori, limbă care a condiționat până la urmă și științele. Da? Cineva, până în ziua de astăzi, care studiază medicină, trebuie să învețe majoritatea numelor de organe în limba latină. Deci, în loc de sângerare, cum îi zice în limba română, îi spune hemoragie. Da? În loc de secție de tratat inima, îi zice cardiologie. Și așa mai departe. Continuați dumneavoastră cu exemple câte vreți. Dar în felul acesta s-a furat Scriptura din mintea și inima oamenilor. Și atunci, evident că religia a devenit mistică, evident că oamenii se închinau unui Dumnezeu pe care nu-l cunoșteau. Și atunci, după 1500, Luther a găsit Biblia. Vă dați seama, a găsit Biblia nu ca pe vremea lui Iosia, după două generații, pentru că se pierduse Biblia din cauza lui Manase și din cauza lui Amon. Și apoi el a regăsit-o. Dar erau peste 1000 de ani de când nu se mai știa de Biblie în popor pe continentul european. În 1500, în România, ce limbă se vorbea? În biserică. Mai devreme fusese slavona, după aceea a fost înlocuită cu greacă. Se vorbea slavonă, se vorbea greacă. Unde era Dumnezeu când omul acasă vorbea limba română și la biserică auzea boscorodindu-se într-o limbă pe care nu o înțelegea? Dumnezeu furat, o scriptură furată. Și atunci Luther găsește Biblia și o ia și o dă poporului, traducând-o în limba germană. După el s-a tradus în limba engleză, după aceea s-a tradus în limbile naționale ale celorlalte popoare și națiuni. Vreau să vă întreb, câtă bucurie a produs pe piață Biblia? A fost dată poporului. Câtă bucurie a produs? În 1560, Conciliul de la Trent hotărăște că biserica n-are nevoie de scriptură. După ce ea fusese dată în mâinile oamenilor, după ce reforma a începuse, după ce oamenii și-au schimbat perspectiva, Conciliul de la Trent hotărăște că oamenii n-au nevoie de scriptură și mai mult decât atât se hotărăsc să interzică scriptura și să lupte cu toată puterea împotriva ei. De ce? Nu întotdeauna când scriptura vine acasă la cineva chiar aduce bucurie. Nu întotdeauna când citim scriptura și când o citim pentru viața noastră și pentru noi, întotdeauna ne face mare plăcere. Biserica a hotărât în conciliul acela să nu accepte scriptura. Biserica a rămas fără scriptură mai departe. Puținii oameni care au avut-o și care și-au dat averea ca să obțină câte un exemplar, oamenii respectivi au fost persecutați, urmăriți, arși pe rug, dragonadele au venit la ei acasă și i-au fugărit din toată Franța. Știți ce sunt dragonadele, da? Citiți, vă rog, Marea Luptă, vă rog din suflet. Recitiți-o. Este fantastică această carte. În Franța, trupele împăratului erau numite trupe de dragoni. După edictul din Nantes, după revocarea acestuia, trupele respective de dragoni au fost încartiruite în casele protestanților. Și atunci aveai la tine acasă vreo 12 soldați din trupele împăratului, dragoni, pe care trebuia să-i hrănești, să-i speli, să le faci tot ceea ce le trebuia. Iar ei se purtau ca niște stăpâni, iar tu ca un rob. Fetele tale, femeile tale erau la dispoziția lor, tot ceea ce aveai erau a lor. Nu numai că erau stăpâni, dar erau încurajați să se poarte de așa natură încât stăpânul casei care îi găzduia, deci gazda, să aibă doar două variante. Ori să se lase de credința lui și să treacă la catolicism, ori dacă nu, să fie făcuți una cu pământul. Așa că o mulțime au fost prinși și obligați să renunțe la scriptură. O altă mulțime au fugit și au scăpat în lumea nouă, punând bazele Americii libere pe care noi o moștenim azi. N-a fost ușor. Scriptura n-a fost primită de oameni. Întotdeauna au fost probleme când a fost vorba ca oamenii să primească Scriptura. Timpul a trecut. A doua redeșteptare americană pe teritoriul acesta, mutându-ne încoace, după anii 1800, are la bază multiplicarea Scripturii și traducerea în toate limbile pământului și împrăștierea ei pe oriunde. Societățile biblice fac lucrul acesta. Evangheliști pleacă cu Scriptura în mână peste tot, în toată lumea. Nu sunt primiți bine. Oamenii mor pentru ca să ducă Scriptura cât mai departe. Se fac eforturi colosale pentru ca Scriptura să fie dusă în toată lumea. În același timp însă, întrebarea mea este, oare America cunoștea Scriptura? După 1810, 15, 20, datorită Revoluției franceze, America descoperă un lucru, că sunt părți întregi din Scriptură pe care nu le cunoaște. Ghiciți care sunt acestea. Deci America cunoștea Evangheliile. Matei, Luca, Marcu, Ioan. Cunoștea ceva din Vechiul Testament. Cunoștea ceva din Pavel. Ce nu cunoștea? Nu cunoștea Danielul din Vechiul Testament, nu cunoștea Apocalipsul din Noul Testament și din scrierile lui Pavel ce nu cunoștea în mod special? Epistola către evrei. Mulțumesc. Și mai erau și altele, dar astea doar câteva exemple. Datorită Revoluției franceze, ei își pun însă întrebări serioase în legătură cu faptul dacă Dumnezeu e viu și dacă Dumnezeu poate vorbi și pentru noi în vremea de astăzi, se întreabă ei. Dacă Revoluția franceză este atât de importantă, ne poate Dumnezeu spune ceva despre vremea în care trăim? Și încet, încet, încep să caute în Scriptură ca într-o carte a înțelepciunii și încep să dezlipească paginile care nu fuseseră dezlipite niciodată. Și Danielul începe să fie frunzărit cu timiditate. Apoi încet Apocalipsul. Și oamenii încep să vorbească despre venirea lui Iisus Hristos. 1820, 1825, 1830, din ce în ce mai mult, America toată vorbește despre venirea lui Iisus Hristos. 1835, se ajunge la punctul maxim aproape. Apoi, după 1835, ca orice minune care nu ține decât 3 zile, oamenii se obișnuiesc și cu ideea că vine Iisus Hristos și încep încet, încet să se întoarcă cu ideea și cu gândul la poate că ne-am agitat prea tare. Și această redeșteptare, a doua în istoria Americii, a Statelor Unite, se răcește. Și în momentul acesta, spuneam altădată, apare altcineva care reluase profeția încă o dată și care ajunsese la concluzia că Iisus Hristos vine mai curând decât s-aștepta oricine. Și William Miller, în momentul în care America sau redeșteptarea americană începe să coboare, în momentul acela el țâșnește, preia din cădere creștinismul care devine din momentul acesta Babilon, îl preia, îl duce mai sus și spune Iisus Hristos trebuie să vină. Anii 1840. Mișcarea durează 4 ani. Peste 100.000 de oameni sunt implicați în această mișcare. Este un ecumenism fantastic. Pentru prima dată, un ecumenism extraordinar, cum mi-aș dori să mai văd și în zilele astea. Cu alte cuvinte, oameni din toate religiile pământului, care erau acolo în America, creștini fiind, din toate nuanțele creștine, sunt chemați să se întâlnească cu Iisus Hristos pentru că El trebuie să vină. Și toți zic, da, vine Iisus Hristos, hai să vedem cum să ne pregătim pentru venirea Lui. Și nu are importanță pentru momentul acela decât un singur lucru, Scriptura. Și toți se afundă în Scriptură și toți studiază Scriptura și toți cercetează Scriptura. Uită de dogmele lor, uită de numele care îl poartă, Scriptura îi strânge pe toți. De asta spun, a fost pentru prima dată un ecumenism autentic, real, puternic. Și n-a venit Iisus Hristos. Și când Iisus Hristos n-a venit, acești oameni au simțit că s-au lovit de un zid. Și din momentul acesta au avut două posibilități. A treia n-a mai existat. Posibilitatea A. Ne-am înșelat. Iar Scriptura este o carte care nu merită să fie crezută, o carte care nu poate fi credibilă. Sau doi, nu se poate. Noi mai greșim, dar Scriptura nu. Din prima categorie A au făcut parte 100.000 de oameni care s-au întors și au zis Scriptura cred că a greșit. Din a doua categorie au făcut parte, noi știm, de vreo 30-40. Mă interesează acești 30-40. Ce-o fi fost în mintea lor? Pentru că este foarte irațional și ei erau oameni raționali. Este foarte irațional să vezi că nu se întâmplă ceva și tu să spui, nu se poate. E interesant de asemenea un alt lucru. Cu câțiva ani de zile în urmă, toți creștinii adunați la oaltă au zis despre un lucru, și anume, suntem pregătiți să ne întâlnim cu Iisus. Și au zis, să vină Iisus, că noi suntem gata. Nu conta că țineau o zi de odihnă care nu apare în Biblie. Nu conta că toată lumea ținea duminica și reforma în legătură cu poruncile lui Dumnezeu nu avusese loc. Nu conta că nu știau epistola către evrei, și anume lucrarea lui Iisus Hristos în sanctuar, și începutul lucrării sale de judecător. Nu conta lucrul acesta. Și multe alte lucruri. Ei credeau că sunt gata. în timp ce ei nu cunoșteau Scriptura. Vreau să vă întreb, credeți că e posibil să fii gata și să nu cunoști Scriptura? Vreau să vă întreb, noi cunoaștem Scriptura? Suntem gata? Și atunci mă întorc la grupul celor 40 care au zis așa, nu știu ce se întâmplă, dar ceva noi nu știm. Și cei 40 au fost singurii oameni la vremea aceea care au zis, noi ne întoarcem înapoi la studiul Scripturii. Lucru extraordinar. Și așa a început Biserica Adventă cu această idee. Noi ne întoarcem înapoi la studiul Scripturii. Asta este baza existenței dumneavoastră aici pe scaunele acestea. Noi ne întoarcem la studiul Scripturii. Amin? Și prin studierea Cuvântului lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a descoperit sabatul, l-a descoperit sanctuarul, l-a descoperit planul de mântuire, l-a descoperit o întreagă constelație de adevăruri care trebuiau vestite lumii și despre care Dumnezeu spune, trebuie să prorocești din nou la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Suntem la mult timp după ce s-a zis, noi ne întoarcem la Scriptură. În general, creștinismul a rămas la o Scriptură cunoscută mai mult sau mai puțin, înlocuită cu o Evanghelie socială, cu o Evanghelie mistică, cu religia, eu știu, carismatică, cu tot felul de lucruri. Puțini astăzi, însă, se mai întorc la Scriptură. Prea puțini. Dați-mi voie să vă întreb, noi ne întoarcem la Scriptură? Credeți că putem în mod serios zilele acestea să ne angajăm pentru acest lucru? Nu știu cum ar trebui să ne convingă lucrul acesta, dar dacă mă duc în Ezechiel, capitolul 3, acolo, începând cu versetul 2, capitolul 8, găsesc ceva asemănător cu Apocalips 10. Tu însă, fiul omului, ascultă ce-ți spun, nu fiind rădnic. Deschide-ți gura și mănâncă ce-ți voi da. Nu fiind rădnic, mănâncă ce-ți dau. M-am uitat. Și iată că era o mână care era întinsă spre mine și ținea o carte în chip de sul. Vă rog să înțelegeți tensiunea. Scriptura trebuie mâncată. Scriptura trebuie să facă parte din noi înșine, din viața noastră. Scriptura nu trebuie citită. Scriptura trebuie să alimenteze în mod foarte serios existența noastră. Cuvântul spune, mănânc-o. La examen se obișnuiește această expresie. Trebuie să mănânci biologia. Da? Trebuie să o mănânci. Și când zici că mănânci biologia, înseamnă că te scoli cu biologia, te joci toată ziua cu biologia, te culci cu biologia, visezi biologia și a doua zi te întreb dacă o știi. Mănâncă cartea, mănâncă Scriptura. Vezi dacă e așa. Te rog eu frumos, studiază Scriptura cu creion în mână. Te rog eu frumos, studiază Scriptura cu un caiet care e pus de alături. Notează gândurile frumoase, fă conexiuni, vezi ce e frumos în ea. Nu o citi de dragul de a o citi doar. Versetul 10, a desfășurat-o înaintea mea și era scrisă pe dinăuntru și pe din afară. În ea erau scrise bocete, plângeri și gemete. Nu-i prea ușor să mănânci amărăciuni de astea. El mi-a zis, capitolul 3, fiul omului, mănâncă ce vei găsi înaintea ta, mănâncă sulul acesta și du-te de vorbește casei lui Israel. Am deschis gura, mi-a dat să mănânc sulul acela. El mi-a zis, fiul omului, hrănește-ți trupul, umple-ți măruntaiele cu sulul acesta pe care ți-l dau. L-am mâncat și în gura mea a fost dulce ca mierea. El mi-a zis, fiul omului, du-te la casa lui Israel, spune-le cuvintele mele. Căci ce trimit la casa lui Israel, nu la niște popoare cu limbă străină. Versetul 7, dar casa lui Israel nu va voi să te asculte, pentru că nu vrea să mă asculte, căci toată casa lui Israel are fruntea încruntată și inima împietrită. De aceea, spuneți, voi face și ție fruntea încruntată, pentru ca să fii tot atât de puternic în vestirea acestui adevăr, cât sunt ei de puternici în respingerea lui. Vă rog să observați care este atitudinea față de Scriptură. Atitudinea firească, care este? Mă, fraților, așa zice aici. Nu vor să asculte ce le vei spune de Scriptura, pentru că nu vor să asculte pe Dumnezeu. E clar, cele două lucruri merg mână în mână. Să nu ne imaginăm că noi suntem mai buni decât casa lui Israel. Să nu ne măgulim cu gândul acesta. În firea noastră, în felul nostru de a fi, avem aceeași reacție de respingere față de Cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar dacă n-ar fi dulce în gură, la început să ne placă, să zică ce frumos. La urmă, când este vorba să o punem în practică și să o digerăm, ne va da dureri serioase. Dureri serioase de stomac, colici. Firea noastră veche se va zvârcoli în toate părțile. Și din cauza asta s-ar putea întâmpla să nu ne placă cuvântul lui Dumnezeu. Unii dintre noi l-au vomitat de mult. Nu știu, e drept? Sunt alte situații în care cuvântul lui Dumnezeu de la bun început sună prost. De la bun început nu face apel. De la bun început spune, e prea dur, auziți? Iată, îți voi face fața tot așa de aspră ca și fețele lor, fruntea tot așa de aspră ca frunțile lor. Îți voi face fruntea ca un diamant, mai aspră decât stânca, nu te teme, nu te speria. Și mulți dintre noi spun, e prea dur. Diamantul ăsta este prea dur. Lovește prea tare. Și vă rog să-mi spuneți ce se întâmplă cu cineva care plânge atunci când îl atinge cuvântul lui Dumnezeu și spune, doare. Spuneți-mi care este atitudinea pe termen lung. Dacă cuvântul lui Dumnezeu doare, care e reacția? Îl vom da la o parte. Vom veni la biserică, dar nu cumva la școala cuvântului. Nu, nu vom veni la lecția de școală biblică sub nicio formă. Vom veni eventual la predică, pentru că la predică, de la 11, vreau să vă spun, e mai frumos. Cântă corul, vorbește pastorul, mai spune și el câte o anecdotă, e mai frumos, e mai altfel. Și dacă se poate, vom veni toți unde? Ziceți. Dar toți vom fi. Când se umple sala, când e parcarea plină, când? Programe muzicale. E drept? E drept. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu are efectul de diamant. Dacă vreți să înțelegeți mai bine despre ce este vorba, citiți versetul 14. Când m-a răpit Duhul și m-a luat, mergeam amărât și mânios și mâna Domnului a apăsat tare peste mine. Cum credeți că e posibil? Auzi, să te ia Domnul și tu să fii cum? Mânios. Vreau să te întreb, ți s-a întâmplat vreodată ca sub mâna lui Dumnezeu să fii mânios? Să fii mânios în biserică? Să fii mânios la predică? Să fii mânios, ți s-a întâmplat? Adu-ți aminte când nu ți-a convenit ceva. Adu-ți aminte. Poate că știm toți, poate că știu și eu lucrul acesta. Poate că ne știm. Cam ăsta este efectul cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci, spuneți-mi, vă rog, ce-i de făcut cu cuvântul acesta? Aveți idee? Aș vrea să închei meditația cu o surprinzătoare realitate. Și anume, Doamne, a răspuns sutașul, zi doar un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Vreau să vă întreb, de câte cuvinte avem nevoie ca același lucru să se întâmple în viața noastră? De câte cuvinte din partea lui Dumnezeu? Sutașul, care era roman, care nu prea era dus la biserică de felul lui, deși era un prieten al iudeilor, dar cât de cât n-avea intrare dincolo de zidul neamurilor sau de curtea neamurilor, sutașul acesta ajunge la o înțelegere în legătură cu Scriptura pe care iudeii nu o aveau. Și înțelegerea sutașului este, Doamne, eu, dacă aș avea un Dumnezeu ca tine, mie dacă mi-ai spune un cuvânt, s-a rezolvat toate problemele, toate lucrurile. Dați-mi voie să vă întreb. Vă spun că vor veni mulți de la răsărit, de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Adică fiii lui Avram, Isaac și Iacov, cu ăștia ce e? Deci vreau să vă zic că sutașul e mântuit cu un cuvânt, dar fiii lui Avram, Isaac și Iacov, ei ce fac? Imaginea este că ei stau la masă, mănâncă, beau, se îndestulează și, că auziți dumneavoastră, fiii împărăției vor fi aruncați afară. De ce? Fiii împărăției stau la masă, corect? Ceilalți mănâncă fărâmituri de sub masă, după rețeta femeii sirofeniciene. Noi suntem cei ce stăm la masă sau cei ce nu stăm la masă? Cum suntem noi? Noi stăm la masă, așa este? Ar trebui să fim vindecați și mântuiți. Suntem vindecați și mântuiți. Fraților, de asta ne-a pus Dumnezeu la masă. De asta ne-a pus. E nevoie să se nască sutașul și între noi. E nevoie să se nască sutașul. Avem nevoie de schimbarea de concepție. Vreau să vă spun că aici e problema, la nivelul minții. Avem nevoie să împrumutăm ceva din felul de a gândi al sutașului. Sutașul care a zis, Doamne, dacă ești așa de mare, de ce ai vorbit o scriptură întreagă și lucrurile nu se schimbă? Că dacă ești așa de mare, ajunge un cuvânt și toate lucrurile se schimbă. Și atunci spuneți-mi dumneavoastră, unde e problema? Vedeți? E ca și cum am avea la îndemână un medicament care să schimbe toate lucrurile. Și stăm cu el pe masă și nu se schimbă nimic. Nimic. Și ne întrebăm de ce. Și vine unul în trecere și ți-a medicamentul, ți-l fură, îl dă pe gât, repede de tot ca să nu-l prinzi. Și la trei pași încolo el e vindecat. Și tu te întrebi, Doamne, dar cu mine ce-a fost? Eu de ce nu l-am mâncat? Cuvântul acesta. Oare de ce? Că l-am avut pe masă, l-am avut cu mine. Dacă vă uitați bine, a câta Biblie o schimbăm din cauza că i s-au rupt coperțile. De multe ori. Am schimbat multe. Uitați-vă bine cât de subliniată, ca să nu zic mâzgălită, este. Și veți vedea. Și dacă nu e nici subliniată, nici mâzgălită, e o altă problemă. Dar întrebarea e, da de mântuit, de vindecat, se întâmplă? De asta, prelegerea este asta, Doamne, vreau să iubesc Scriptura. Eu vreau să o iubesc. Oare mă poți ajuta să o iubesc, Doamne? Ce zici? Mă poți ajuta? Vă provoc să credeți, să credem că avem un Dumnezeu mare, că Dumnezeul despre care citim aici chiar există. Un, doi, că Dumnezeul despre care învățăm aici chiar poate să schimbe starea noastră în momentul în care noi ne punem la dispoziția Lui prin credință. Chiar poate. Că Dumnezeu ne strânge la oaltă și nu doar poate, și vrea să facă lucrul ăsta. Vrea, caută, se roagă de noi să facă lucrul acesta. Și atunci dați-mi voie să vă întreb, fraților, ce să facem dacă Dumnezeu le face pe astea toate și totuși, unde-i baiul? Și am văzut un înger care zbura prin mijlocul cerului cu Evanghelie veșnică pentru ca să vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Fraților, haideți să ne întoarcem la Scriptură. Amin.